Sveiki, čia žinių radijo laida Pasitikiu mokslu, aš Tomas Loiba, o šiandien kalbėsim apie vaikus ir sėkmingą jų mokymasi. Matematikos ir ne tik. Kaip vaikams mokykloje atrasti savo gabumus ir polinkius? Kaip jiems padėti mokytis ir kokią žalą gali padaryti situacija, kai vaiko gabumai nurašomi, juos priskiriant tiksliukams ar humanitarams, pasakyti, pavyzdžiui, kad matematika tau nesiseka dėl to, kad ten taip tiesiog yra lemta, tau tiesiog nelimpa realiniai mokslai, galbūt tau labiau tiks kažkokios tai kalbos. Ką toks skirstimas gali padaryti, kokios žalos arba galbūt kokios naudos? Apie tai ir kalbėsim su manim Gento universiteto Belgijoje neuromokslininkė, daktarė Roma Šiugždaitė. Labadiena, Roma. Jūs, kaip suprantu, teigiat, kad skirstimas vaikų į realus ir humanitarus jau yra atgyvenęs. Kodėl taip manot?
Tai čia yra keletas priežasčių, kodėl aš taip teigiu. Visų pirma, tai teigiu, kad tai yra žalinga netgi, nes dabar, kiek žinom apie smegenų plastiškumą, tai ankstyvam vaiko vystymuose, jeigu mes nustojam jam teikti kažkokią informaciją, kad jisai vystytųsi viena ar kita kryptimi, mes tiesiog tas jungtis kaip ir užmirštame, neleidžiam jom vystytis toliau. Tai čia pirmas dėl smegenų plastiškumo, nes tas toks sudalinimas, kiek suprantu, ir Lietuvoj, ir mano laikais, kol mokiausi, toksai gana griežtas, nes jeigu užlipdo vaikui etiketę, kad tu gabus matematikai, tai jau viso kita jisai pradeda sakyti, aš negabus tam kitiem dalykam. Jeigu vaikas daugiau gabus kalboms, tai sako, o, tai tu toks gabus kalbom, tai tu matematikai turbūt negabus. Tai tas toksai suskirstimas visų pirma yra žalingas dėl smegenų plastiškumo, kad tiesiog neleidžiam vaikam naujo pasirinkimo, naujos informacijos, naujų smegenų jungčių kurti. O antras, tai tiesiog demotivacija. Nes demotivuojam jį pasirinkti kažką tai kitą ir bandyti. O kiek dabar žinom iš mokslinių tyrimų, kad nereikia prieš pastatyti matematinių gabumų su kalbom ar įvairiais kitais humanitariniais mokslais, todėl kad jie vieni kitus papildo, nes mūsų smegenys yra tinklas, mūsų smegenys nėra sudalintos, viena smegenų pusė daro vieną dalyką, kita smegenų pusė daro kitą dalyką. Mūsų smegenys veikia kaip tinklas ir todėl tą tinklą reikia pastoviai stimuliuoti, pastoviai lavinti, kad nežinom, kada vaikam koksai gabumas atsiras ir vėlesniame amžyje.
Nu, tiesiog taip atrodo potraukį tada nutraukia, galima sakyti, jūs sakot, demotyvuoja, ar ne? Netgi vaikas gali būt, kad jisai net pats nesijaustų, kad jisai blogas ten, tarkim, matematikai, bet jam tiesiog pasako ir dauguma vaikų vis tiek tiki suaugusiais, nors atrodo, neturi pagrindo netikėti, bet kita vertus, tai galima sakyti, juos įtraukia į tokį keistą būvį dėl to, kad nuėmė iš tikrųjų. Na, čia įdomus labai jūsų pastebėjimas, bet kaip suprantu, jisai yra ir grįstas vat, moksliniais tyrimais paprasčiausiai.
Taip. Motyvacija kaip toksai, kaip jį čia pavadinti, kaip efektas yra labai smarkiai ištyrinėtas. Ir be to, ypač kadangi aš daugiausiai domiuosi vaiko vystymusi, tai ir vaiko vystymuose labai svarbu, kas yra pačioj pradžioj.
Nes vaikai pradžioj bando nuo kokio amžiaus mes kalbam pačioj pradžioj?
Pačiai pradžioje aš kalbėčiau, gali būti prieš mokyklinis, tai jeigu mes kalbam apie amžiaus pradžioj, kai prasideda įvairių dalykų dėstymai, bet pradžią aš gal čia daugiau pavadinčiau, kai vaikas mokosi naujo dalyko. Pavyzdžiui, atsirado dabar mokykliniai programai matematika, ar ne, tai jisai pradeda matematiką ir jeigu pirmą dieną padarė ten pirmą kažkokią užduotį, antrą dieną padarė antrą užduotį. Jeigu jam tas pasisekė iš pirmo karto, suveikė smegenyse tie tokie motivaciniai mechanizmai, kur medijuoti dopamino ir tas dopaminas nusiunčia signalus į mūsų smegenys atminties zoną, kur sako, o, man šitas pasisekė, aš atsiminsiu, nes man gerai sekasi, Kitas signalas nusinčiamas į mūsų emocijas. Mūsų emocijos sako, o, man pasisekė, čia labai gerai, aš čia atsiminsiu dabar tą. Trečias signalas nusinčiamas į mūsų prieškaktinės zonas, kurios atsakingos už sprendimų priėmimą, už planavimą, už organizavimą, už mūsų ateities planavimą. Ir tada visi tie signalai kartu suveikia, išsiskiria toks malonumo vaikų jausmas ir jis sako, nu va, aš šitam dalykui gabus. Nors jis į tą neįdėjo dar jokių pastangų.
Mhm. Čia tiesiog dopaminas.
Taip, taip, tas dopaminas, tas toksai mūsų motivacinis neurotransmiteris, neuromediatorius.
Geras jausmas, paprastai turbūt sakant.
Taip, vaikas, geras jausmas ir aš tada žinau, kad man tas sekasi, nors aš tam pastangų didelių neįdėjau. Mhm. Bet to, kartuojant tą tokį procesą, tie mūsų motivaciniai mechanizmai toliau yra stiprinami, tas toksai jungčių plastiškumas, jisai stiprėja ir tada tie dalykai, kuo daugiau sekasi, tuo mes daugiau juos norim kartuoti. Kuo mes daugiau juos kartuojam, tuo mums labiau sekasi, nes mes treniruojamės su ta tokia pozityviu emociniu atsaku.
Tai čia kaip ir galima sakyti bet kokį mokslą, nebūtinai matematiką galima ir su dopaminu, ar ne?
Taip. Problema atsiranda tada, kai pabandant naują dalyką, vaikui tas dalykas nesiseka. Jis pabandė vieną kartą nesiseka, jam ateina signalas, kad tas dalykas jam gal jau ir nepatinka, todėl kad jis gauna neigiamą emocinį efektą iš to. Tai problema yra tame, kad tokiais momentais, kai vaikams nesiseka, jos reikia pradėti skatinti. Ir skatinti ne dėl to, kad jam nepasisekė, bet reikia skatinti patį procesą, kad jis bandytų daugiau. Tai kuo daugiau vaikas bando, jisai įdeda pastangų ir vis tiek, kuo daugiau bandysim, vis tiek kažkurio momentu pasiseks. Tai vat reikia ir surasti tą tokį, kaip čia pasakyti, tą tokį laiko momentą, būti kartu su vaiku, jį paskatinti teigiamai.
Sudominti.
Sudominti, tiesiog sudominti, gal galima pasakyti tokį smalsumą, sužadinti smalsumą vaikui to dalyko.
At aš kaip suprantu, tai pavyzdžiui, dopaminas nesigamina, tarkim, va, kaip jūs sakėt, nesigauna kažkas, neišeina ten gauti atsakymo, ar ne? Tarkim, klasiokai, ten kažkokiem sekasi, ten čia irgi jau gali įsijungti ir konkurencinis toks dalykas. Bet iš esmės, tarkim, ilgą laiką nesiseka ir paskui galų gale pradeda sektis. Tai tas dopaminas gaminasi kitaip, ar jis kaip tik tada stipresnis būna, ar koks tada gali būti efektas. Jeigu, tarkim, pavyko sudominti, pavyko susidomėti, tada gal bus kaip tik tos dopamino šuolis.
O čia kiek stipriau tas dopaminas vėliau suveiks, tai aš turbūt turėčiau sunkumą pasakyti. Bet dopaminas suveiks dėl to, kad mums pasisekė, kad viskas kartu, tas tokios asociacijos, kad pasisekė, man gerai, aš dėl to gerai jaučiuosi ir kad aš norėsiu bandyti toliau, tai tas toksai būstas dopamino, tai tikrai jisai galbūt tuo metu tikrai turės didesnį gal emocinį atsaką, negu tą patį poveikį dopamino. Bet gerai jūs sakot, kad daugiau pabandžius, tuo metu, kai pasiseka, tai galbūt paskatins daugiau motivacijos ir dar kartą bandyti, nes iš esmės tai edukacijai dabar yra labai daug kalbama apie tokią augančią mąstyseną, vadinasi angliškai growth mindset. Tai ta tokia filosofija yra pagrįsta būtent šituo metodu, kad reikia skatinti, kad vaikas bandytų. Kad nebijotų suklysti, kad iš klaidų mokytųsi. Tai tas toksai kitoks požiūris į mokymąsi, ne tik tai, kad nes prieš pastatymas šitai filosofija yra fiksuota mąstysena, kuri atėjo iš idėjos, kad mes gimstame su vienokiu intelektu ar kitokiu. Tai arba mes turim tą, arba mes neturim. Tai anksčiau buvo manoma, kad jeigu jau vaikas gimė protingas, tai jau jam ir viskas gyvenime seksis. O jeigu jau ne, tai jau ką padarysi, ar ne? Tai tyrimai, intelekto tyrimai paskutiniu metu parodė, kad visą tai mes labai daug ką mes galim išmokti. Ir tas siejasi su smegenų plastiškumu. Ir dėl to dabar tas toksai skatinimas, kad geriau daugiau bandyti, motivuoti, kad nebijoti suklysti, kad iš klaidų mokomės ir panašiai, tai va toks naujoviškas priėmimas, jisai ir sumažina vaikams stresą mokyklose ir vaikai išmoksta daugiau, nes tiesiog, kaip pasakyti, nemato ribų.
Daugiau žongliruoja tarp disciplinų, galima sakyti, išvelgia, kur gali viena kitam, vienas kitą papildyti, čia logiškai yra.
Taip.
Mhm. Nes, aišku, labai daug dabar ir visą laiką tai buvo, paskirsti tos pamokos 45 minutės vienam dalykui, 45 minutės kitam dalykui, bet matyti tą ryšį tarp pamokų, turbūt pradedi suvokti tik tai jau baigęs mokyklą, bent jau man tai buvo, kad viena pamoka gali kitą papildyti, nes vis tiek ta sistema tokia buvo labai griežta. Ir tas realų humanitarų skirstimas, nuo ko mes ir pradėjom visą pokalbį. Bet dar man įdomu, kol nepamečiau minties, jūsų paklaus, ką jūs galvojate apie 10-balę sistemą ir vertinimus iš ten. Nes irgi dabar atsiranda tokių žmonių, atsiranda tokių mokslininkų, ir man yra irgi teka kalbėti su kai kuriais žmonėmis švietimo sistemos, kad netgi kritikuoja ir valstybinius egzaminus, ir 10-balės sistemos vertinimus. Kaip jums atrodo, gal čia irgi jau kažkur yra, kur pokyčių galėtumėm siekti?
Čia tai man labai sunkus klausimas dėl vertinimo sistemos, tai aš neturiu...
Nes apdovanojimas vis tiek turi būti, apdovanojimas juk irgi išskiria dopaminą, dešimtukas, sakykime.
Taip, tai vis tiek dešimtukas yra tas toksai, kaip sakant, aukščiausias balas, kurio vaikas turėtų siekti, bet... Dažniausiai mokykloje tas dešimtukas yra labai suabsoliutinamas, kad arba dešimtukas, arba nėra taip gerai, kaip mokytis. Tai čia sunku pasakyti, nes kuo didesnis yra spektras to vertinimo, tuo tada sunkiau ne tik tai vertinti, manau, mokytojams, bet ir vaikams save kažkur tai pozicionuoti toje skalėje. Tai dabar irgi, nežinau, kaip Lietuvos mokyklose, koks tas yra minimumas, kad pereiti į kitą klasę, bet...
Keturi. Mokyklose keturi, paskui universitete prasideda 5, jau kaip pusę turi mokėti.
Nes kaip jau minėjau, gyvenant Belgijai, mano dukra dabar perėjo į, čia vadinama, vidurinę mokyklą. Yra 6 metai pradinė mokykla ir paskui vidurinė prasideda. Tai pirmus 6 metus jinai neturėjo balų. Pirmus 6 metus yra...
Iki 6 klasės?
Taip, nėra balų. Yra tik tai tokios, kaip pasakyti, labai gerai yra tokie žodiniai vertinimai, tai jinai gali gauti labai gerai, arba puikiai tokie žodiniai vertinimai, arba kad reikia pasistengti, man atrodo, 4 kategorijas jie naudoja. Tai va tik dabar nuo šių metų prasidėjo balai ir matosi, kad vaikai neįpratę prie balų, tai irgi taip mokosi ir paskui sako, o tai aš gavau tenais mažiau negu 10 ir dabar nežinau, ar čia gerai, ar čia blogai, ar čia man mokytoja turi kažkokį tai atsaką pasakyti, tai va tas toksai perėjimas nuo vienos sistemos į kitos, tai pamačiau, kad yra vaikams problemų, nes mokantis ne dėl pažymių, buvo vienoks mokymosi būdas, o dabar, kai reikia mokytis ir kai pamato, kad pažymys yra svarbu, jau tada mokosi kitaip. Mhm. Bet tas toks pereinamas laikotarpis, tai matau, kad sunkus, nes irgi ruošia pamokas ir sako, o tai šito nelabai supratau, gal mokytoja man pasakys rytoj. O rytoj mokytoja tau parašo pažymį už tai, kad tu supratai, ką nesupratai. Ir tada jau tavo problema įti aiškintis ir pažiūrėti, ką ten gali ar ne. Tai dėl to 10 nežinau. Čia irgi, čia jie naudoja procentais. Jeigu gauni ne kiekvieną dieną procentais, bet pavyzdžiui, padarai 3 testus per mėnesį. Iš tų 3 testų galėjo būti 15 klausimų, 20 klausimų, kiek ir pabaigoje suveda paskaičiuoja procentus ir pasako, dabar tavo už anglų kalbą yra ten 97% už tą yra ta Ir tai vat nežinau, ar gerai 100%, ar gerai 10% iš esmės.
Supratau. Bet dar tada šiek tiek galbūt grįžtant prie to, nu, irgi nuo pat pradžių, kur kalbėjom, humanitarai realiai atgyvena, galima sakyti, yra ta sistema, bet kaip tada suras savo polinkius? Kaip tada pastebėjat, ar čia tada irgi įsijungia dopaminas, kur daugiausia dopamino pasigamina ten tavo ir yra polinkis? Čia galbūt taip viskas paprasta?
Iš vienos pusės ir paprasta, ir nepaprasta. Tai, manau, pirmas patarimas yra, reikia vaikus nuo ankstesnio amžiaus, kuo daugiau leisti bandyti įvairių dalykų. Nes jeigu vaikas bandys du dalykus, aš jisai pasirinks turbūt vieną, kuris jam labiau patinka palyginus su antru dalyku. Bet jeigu jam pasiūlai 20 dalykų, tai iš 20 dalykų gal jisai ras kokiu 10 jam patinka. Tai kuo daugiau įvairesnių dalykų vaikui patinka, ir kaip matom šiais laikais, kad įvairi dalykai, kurie anksčiau atrodė nesuderinami, dabar yra labai suderinami ir net labai populiaras. Tai pavyzdžiui, yra mokslo komunikacija arba ten kokie nors, dabar kai prasidėjo COVID-as, kai atsirado tie tokie internete mokymaisi. Tai irgi kiek dabar tų įvairių mokymaisi būdų internete, kur ir labai ir gražiai nupiešta yra, ir gražiai paaiškinta, ir ten visokie video žaidimų forma. Tai sakau, ateities profesijų mes turbūt net negalim nuspėti, kokios bus, bet žinom, kad jos bus susiję su smalsumu, su įvairove, kurios mes šiandien turbūt net negalim matyti. Todėl apribodami vaikus nuo pat pradžių, kad va, tau sekasi šiandien tas dalykas, tai tu dabar visą gyvenimą tą dalyką ir darysi, tai manau, kad yra labai žalinga, nes jeigu kažkas atsitiks ir tas vaikas to dalyko negalės gyvenime daryti, jam kaip ir pradėti nuo nulio, kai jisai jau baigęs mokyklą, turbūt ir stresinė situacija gyvenimiška daug sunkesnė ir tiesiog, nežinau kaip pasakyti,
sugaištas laikas, galima sakyti, irgi.
Sugaištas galbūt laikas.
Jo, bet vis dėl to kita vertus, tai tada, jeigu iš tiek daug dalykų sunku gali būti ir pasirinkti, ta prasme, tiek daug dalykų gali žinoti, tiek daug dalykų gali matyti, o galų gale juk sėkmingi žmonės atrodo tampa, kai bent jau kažkur skaičiau ir daug kas čia kartoja tą, kai 10 tūkstančių valandų kažkur įdedi, ar ne? Tai vis dėl to yra sveika turbūt susirgti kažkokiu vienu, na čia susirg gal stipriai pasakiau, bet jausti potraukį kažkokiai vienai krypčiai, muzikai, nežinau, žurnalistikai taip pačiai, bet kažkam tiesiai, čia irgi logiška turbūt iš tos pusės, nesiblaškyti ir nesidairyti po daug kažką.
Čia labai geras jūsų klausimas, Tomai, bet aš kažkaip visą laiką linkus galvoti per vaiko vystymosi prizmę. Ne? Tai be abejo, jeigu mes vaiką nuo pirmos klasės mokysim vienu dalyko, pamatysim, kad vat, jam šiandien pasisekė matematika, daro matematiką, arba jam šiandien pamatėm, kad jisai pradėjo ten labai greitai išmoko kokią užsienio kalbą, tai tada darysim tą. Arba kažkaip pastebėjom netyčia, kad jisai turi talentą muzikai. Tai jeigu mes jį darysim vieną ir tą patį dalyką kiekvieną dieną tiek, tai žinoma, jisai bus to dalyko super truper specialistas. Jis bus labai, labai puikiai tam dalykui atsidavęs. Aišku, jeigu mes turbūt jo neperspausim, nes jeigu vaikas po metų kitų supras, kad jam tas dalykas jau nebepatinka, o mes jį toliau spausim, tai kaip dažnai nutinka, kai baigia muzikos mokyklą, smuikas padėtas, daugiau nenori jo matyti.
Taip, čia labai dar
nesatvešinu. Tai čia tas toksai, mes jį galim padaryti specialistų, bet esmėtame, ar jisai dar norės tų specialistų būti, nes labai ribojant interesus, matyt, nes mes esam labai smalsus kaip žmonės, mes labai norim visą laiką kažko tai naujo, ar ne? Tai net jeigu toj savo siauroj srity mes pastovi rasime kažko tai naujo, kažko tai, kas mus motyvuoja, kas mus veda į priekį, tai gal mums ir užteks tos vienos srities, ar ne? Nes vis tiek tos naujovės turi būti kažkaip tai pastovi atsirandančios. Bet jeigu tokio situacija neatsiranda, tai mes kaip ir...
Kaip galim būti ir pasimetę. Ir, bet...
Galim būti žiauriai pasimetę.
Taip, ir dabar toksai jau į pabaigą einant praktinių patarimų jūsų galbūt. Dėl to, kad mus dabar klauso nemažai tėvų, turbūt, kurie turi vaikus namuose. Ar yra kažkokia... aiški ir labai konkreti mokymosi sistema, į kurią būtų galima sudėti, nežinau, jūs, mačiau, mokat sudėti labai tvarkingai į etapus ir į dalykus, kuriuos reikia daryti ir kurių nereikia daryti mokantis, sakykime, kad pasiekt, kad pergudraut savo smegenis ir pasiekt tam tikrų rezultatų. Tai gal kokių patarimų galėtume tada duoti vaikams arba jų tėvams, kurie dabar mus klauso?
Visą laiką keletą patarimų ir kurie labai paprasti, tik tai reikalauja vis tiek labai daug dėmesio ir pastangų. Tai pirmas tėvams patarimas būtų nepamiršti vaikus skatinti už jų pastangas, o ne už sugebėjimus.
Pažiūrėti, o kaip skatinti? Vaikas,
skatinti dėmesio, skatinti gerų žodžių, pirkti... Gal čia būtų jau truputį per daug, bet matyt priklauso ir nuo vaiko. Jeigu ten nupirkti šokoladą ar kažką už kiekvieną, jeigu žinom, kad vaikui labai sunkiai sekasi, tai manau, kad tėvai patys žino, koks vaikų apdovanojimas būtų malonus už tos tokius žingsnelius. Nes mes čia nekalbam apie dovanas, mes čia kalbam už smulkius mažus etapus, kurie vaikui padeda tos gabumus toliau puoselėti.
Taip, tai skatinti, ne, svarbu.
Skatinti, tai gerų žodžių, geras žodis, pagirimas, nepamiršti. Nes dažnai pamirštam, mes pagiriam vaikus, kai parsineša dešimtuką, bet niekada nepagiriam, jeigu jis įsėdėjo daug dirbo, bet vis tiek ten vieną kitą klaidą padarė ir jam nelabai pasisekė pats testas. Tai tiesiog sekti, ką vaikas mokosi ir paskatinti, pagirti už pastangas. Antras mano patarimas būtų, būkite irgi vaiko palaikymo komanda. Kad jeigu vaikas atsirado kažkokiom, tai kaip čia pasakyti, nežino, kaip išspręsti užduotį, nežino, kaip padaryti namų darbus, turi problemų. Dažniausiai mes vaiką paliekam labai nuo šaly, nes gal patys nežinom, kaip padėti, ar to dalyko nemokam, arba neprisimenam. Nu, mesgi negalim būti specialistai visų dalykų ir atsiminti, kas buvo mokykloje, kai buvo mes maži. Negalim padėti, bet mes galim visą laiką padėti dėmesiu. Mes galim būti to vaiko palaikymo komanda, prisėsti.
Galų galia patys pabandyti suprasti.
Pabandyti patys suprasti. Paprašyti, kad vaikas paaiškintų tą. Kol jisai aiškins tą užduotį, gal jisai pats ir supras jau atsakymą. Bet tiesiog vaikai visada geriau mokosi grupėje. Jie jaučia tą tokį komandinę dvastę. Ir jeigu tėvai ras truputį laiko, jeigu mato, kad vaikui nesiseka, prisėsti tiesiog psichologiškai palaikyti, manau, čia irgi didelių labai pastangų nereikia, bet vaikui bus labai didelė pagalba ir mokymasis bus malonesnis. Trečia, irgi labai svarbu, ypač namuose, kad vaikai turėtų darant namų darbus, kad turėtų savo vietą, ar ne? Kad nedarytų namų darbų, bet kur apie namus, vienam kambarį, kitam kambarį, nes kartais tiesiog pradėti namų darbus ar pradėti mokytis, vaikas užtrunka 10-15 minučių, kol suranda knygą ar sąsiuvinį ar panašiai. Tai tokia atrodo niekniekis, Arba neleisti vaikui daryti namų darbų su telefonu, ar ne? Nes irgi telefonas suskamba, atėjo žinutė, reikia patikrinti, ką čia draugas parašė, ar čia koks naujas TikTok video išėjo, ar panašiai. Vaikas išsiblaškęs, užtrunka daugiau laiko daryti namų darbus, nes dėmesys išsidėlioja į atskiras temas, į atskiras dalis. Ir ten namų darbai padaryti, nepadaryti, atsiminiau tą, neatsiminiau, gaunasi toksai chaosas. Todėl, kad ir tėvai padėtų organizuoti namuose vaikam darbo vietą, tada ir vaikai išmoks susiorganizuoti, kaip daryti namų darbus. Irgi paprasta, bet kartais mes apie tokius dalykus net nepagalvojam.
Gento universiteto Belgijoje neuromokslininkė daktarė Roma Šiukšdaitė šiandien dalyvavo laidoje Pasitikiu mokslu. Laidą vedžiau aš, Tomas Loiba. Visiems geros dienos, sėkmės ir iki kitų kartų.